Es domāju, ka komanda ir, nu, kā saka, iegājusi savā ritmā un ir aizvadījusi diezgan kvalitatīvas spēles. Protams, žēl, ka mēs izvēlējām šo uzvaru pār Dāniju, kas jau automātiski garantēta trešo vietu grupā un nosacīti vieglāku pretinieku nosacītajā astotdaļfinālā. Bet, nu, kā saka, mums tāpat ir iespējams, ka ir paveicies šoreiz ar izlozi, jo citreiz mums tā nav. Tad ir tā D grupa, tomēr, ar ko mums ir jāspēlē tā pirmskolokācijas kārta par iekļūšanu ceturtdaļfinālā, ir tomēr vājāk nekā tā būtu šī C grupa, ja, kur ir Slovākija un Polija, kas būtu daudz mērtāk pretinieki. Tā kā Igaunija, Filipīnas vai Kanāda ir, es domāju, ka jebkurā gadījumā mums ir, nu, jāspēj uzvarēt.